Να ανοίξουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, τις γραφές μας στην σελίδα 3, στο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης, και θα διαβάσουμε από το 12 εδάφιο έως το 16. Και από το 22 έως το τέλος. Από το 20 έως το τέλος. Και είπεν ο Αδάμ, η γηνή την οποίαν έδωκας να είναι μετεμού, αυτή μη έδωκε από του δέντρου και έφαγον. Και είπε Κύριος ο Θεός προς τη γυναίκα, τι είναι τούτο το οποίον έκαμες? Και η γηνή είπεν, ο όφης με υπάτησε και έφαγον. Και είπε ο Κύριος ο Θεός προς τον όφην, επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού. Επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγει πάσα στα σημέρας της ζωής σου. Και έχθραν θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσω του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλεις σου συντρίψει την κεφαλήν και εσύ θέλεις και ντύσει την πτέρναν αυτού. Διαβάζω από το 20 τώρα, στο ίδιο κεφάλαιο. Και κάλεσε ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού Εύαν, διότι αυτή είναι το ημίτυρ πάντων των ζώντων. Και έκαμε ο Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ και στη γυναίκα αυτού χιτώνας δερματίνους και ενέδισεν αυτούς και είπε Κύριος ο Θεός, ιδού έγινε ο Αδάμ ως εις εξ ημών, εις το γινώσκιν το καλόν και το κακόν. Και τώρα μήπως εκτείνει τη χείρα αυτού και λάβει και από του ξύλου τη ζωή και φάγει και ζήσει αιωνίως. Όθεν Κύριος ο Θεός εξαπέστειλεν αυτόν εκ του παραδείσου της Εδέμ, διενεργάζεται την γη εκ της οποίας ελήφθη και ξεδίωξε τον Αδάμ και κατά ανατολάς του παραδείσου της Εδέμ έθεσε τα χερουβίμ και τη ρομφαία τη φλογίνη την περιστρεφωμένη διεναφυλάτωση την οδόν του ξύλου της ζωής. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ αδερφοί μου αγαπητοί, όταν αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα, άκουσαν τη φωνή του Κυρίου στο δειλινό και κρύφτηκαν. Φώναξε ο Θεός, Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Λέει, Κύριε, τη φωνή σου άκουσα και κρύφτηκα. Λέει, γιατί κρύφτηκες? Λέει, γιατί είμαι γυμνός. Πριν δεν το καταλάβαινε ότι ήταν γυμνός. Λέει, ποιος σου φανέρωσε, μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είπα να μην φας? Λέει, η γυναίκα που μου δώσες, αυτή μου έδωσε και έφαγα. Λέει, στη γυναίκα τι έκανες? Λέει, όφης με υπάτησε. Στον όφη τώρα τι να του πει? Δεν του λέει τι έκαμες, αλλά του λέει, καταραμένο να είσαι μεταξύ των ζώων, με την κοιλιά σου θα σέρνεσαι και θα περιπατείς και χώμα θα τρως όλες τις ημέρες της ζωής σου. Είναι εκεί το κεφάλι του στο χώμα. Και εδώ δίνει ο Θεός την πρώτη προφητεία. Έχθρα, λέει, θα στήσω ανάμεσα σου και της γυναικός και αναμέσω του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα. Αυτό λοιπόν το... η απόγονη δηλαδή, αυτό θέλει να πει της γυναίκας, ένας από τους απογόνους, γιατί λέει το σπέρμα αυτής, ένας απόγονος της γυναίκας θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα. Θα τον τραυματίσεις δηλαδή. Θα τον κάνεις να πονέσει. Αλλά δεν μπορεί να το σκοτώσεις. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και αδερφοί μου αγαπητοί, μετά από αυτό ο Θεός τους έδωσε χιτώνες, λέει, τους έραψε χιτώνες δερματίνους, έσφαξε κάποια ζώα ο Κύριος, πιθανότατα πρόβατα, γιατί είναι η πρώτη θυσία που κάνει. Τους έφτιαξε χιτώνες δερματίνους και ο Θεός λέει, έβαλε, τον έδιωξε τον Αδάμ από τον Παράδεισο. Δεν μπορεί πλέον ο Αδάμ να έχει επικοινωνία με τον Θεό, αλλά τον έδιωξε και από τον Παράδεισο τελείως. Μην τυχό και απλώσει το χέρι του Αδάμ και φάει από το ξύλο της ζωής και ζήσει αιώνια. Αυτό το έκανε για να προφυλάξει τον Αδάμ και τον άνθρωπο. Γιατί αν έτρωγε από το ξύλο της ζωής θα ζούσε αιώνια, αλλά θα ήταν αμαρτωλός. Και πού θα πήγαινε, στην κόλαση μαζί με τον διάβολο. Για να τον προφυλάξει ο Θεός τώρα, τον διώχνει από τον Παράδεισο και έβαλε, λέει, τη ρομφαία, τη φλογίνη, την περιστρεφωμένη και τα χερουβίμ να φυλάνε την οδόν του ξύλου της ζωής. Γι' αυτό θα δείτε και όταν έμπαιναν μέσα στα Άγια των Αγίων οι αρχιερείς, από πάνω, λέει, από το ηλαστήριο, το πρώτο που υπήρχε ήταν τα χερουβίμ, τα οποία εμποδίζουν να μην, όταν φτάσει στην παρουσία του Κυρίου, είναι εκεί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Όλοι τώρα οι άνθρωποι από εδώ και πέρα, το ανθρώπινο γένος, περιμένει τον τρόπο που θα επανασυνδεθεί με το Θεό. Γιατί χωρίστηκε ο άνθρωπος από το Θεό. Και το λέει ο προφήτης Ισαΐας, ότι οι αμαρτίες σας, λέει, έβαλαν χωρίσματα μεταξύ ημών και ημών, ανάμεσα δηλαδή στο Θεό και στον άνθρωπο. Η αμαρτία έβαλε το χώρισμα. Και όλοι τώρα οι άνθρωποι, το ανθρώπινο γένος, περίμενε το πρόσωπο αυτό που θα ερχότανε για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Αλλά δεν το έστειλε αμέσως ο Θεός. Επέτρεψε και πέρασαν 4.000 χρόνια από τότε. Αλλά η γραφή μας περιγράφει τη γενεαλογία, την οποία γενεαλογία, αδερφοί μου, δεν είχαν άλλα έθνη γενεαλογία, βιβλίο δηλαδή που περιέγραφε τους από που γεννήθηκαν και το σώι τους. Μόνο ο λαός Ισραήλ είχε τέτοιο βιβλίο. Δεν ξέρω μες στην ιστορία κάποιο άλλο έθνος να έχει ένα τέτοιο βιβλίο. Και το επέτρεψε ο Κύριος για να ξέρουμε από πού θα ερχόταν ο Χριστός. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έκανε στην αρχή δύο παιδιά, ο Αδάμ και η Εύα, τον Κάιν και τον Άβελ, και ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Έχουν περάσει περίπου από τότε που έγινε αυτό, έχουν περάσει 130 χρόνια. Και μας λέει η Γραφή ότι ο ένας ήταν αγαπητός του Θεού, ο Άβελ, και ο Κάιν δεν ήταν αγαπητός του Θεού. Γιατί έκανε ανάποδα πράγματα. Θα μας πει τώρα στη Γένεση, στο 4ο κεφάλαιο, διαβάζω από το 25 εδάφιο, είναι η σελίδα 4, και θα διαβάσω και λίγα εδάφια, τα πρώτα εδάφια από το 5ο κεφάλαιο. Εγνώρισε δε πάλι ο Αδάμ την γυναίκα αυτού και γέννησε Υιόν, και κάλεσε το όνομα αυτού Σιθ, λέγουσα ότι έδωκεν εις εμέ ο Θεός άλλο σπέρμα αντί του Άβελ, το οποίο εφώνευσε ο Κάιν. Και εις το Σιθ ομοίως εγεννήθη Υιός και κάλεσε το όνομα αυτού Ενός. Τότε έγινε αρχή να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου. Τούτο είναι το βιβλίο της γενεαλογίας του ανθρώπου, Καθήν ημέραν επίησεν ο Θεός τον Αδάμ, κατοικώνα Θεού επίησε αυτόν. Άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και ευλόγησε αυτούς και κάλεσε το όνομα αυτόν Αδάμ. Καθήν ημέρα επίησε αυτούς. Έζησε δε ο Αδάμ 130 έτη και γέννησε ιών κατά την ομοίωσιν αυτού και κατά την εικόνα αυτού και κάλεσε το όνομα αυτού Σιθ. Και έγιναν ημέρε του Αδάμ αφού γέννησε το Σιθ 800 έτη, γέννησε ιούς και θυγατέρας και έγιναν πάσε ημέρε του Αδάμ τας οποίες έζησεν 930 έτη και απέθανε. Μετά λοιπόν από 130 χρόνια γέννησε ένα παιδί, λέει, κατά την ομοίωση αυτού και το ονόμασε Σιθ. Και ο Σιθ γέννησε ένα παιδί, το ονόμασε Ενός και από τότε ονομαζόταν με το όνομα του Κυρίου. Αυτοί ήταν τώρα οι πιστοί άνθρωποι. Ο Αδάμ γέννησε ιούς και θυγατέρες. Αλλά έχασε την ευλογία ο Κάιν. Γιατί θα δούμε παρακάτω ότι έπρεπε να έρθει από τα πρωτότοκα. Αλλά έχασε την ευλογία ο Κάιν. Θα την έπαιρνε ο Άβελ. Αλλά αφού και ο Άβελ τον είχε σκοτώσει, ποιος θα την έπαιρνε τώρα? Γέννησε άλλο παιδί, λέει, που το ονόμασε Σιθ. Και αυτός γέννησε παιδί πάλι, τον πρωτότοκο, και τον ονόμασε Ενός. Και αυτή ονομαζόταν με το όνομα του Κυρίου. Από εδώ και πέρα τώρα αρχίζει και χρησιμοποιεί ο Θεός όλα τα πρωτότοκα. Από εκεί που θα ερχόταν δηλαδή ο Χριστός. Και αν θα διαβάσετε μέσα τη γραφή θα δείτε όλοι από εδώ και πέρα είναι πρωτότοκοι. Θα χάσουν σε κάποιο σημείο κάποιοι τη σειρά εξαιτίας της παραβάσεώς τους. Θα πει μετά η γραφή ότι ο Ενός έζησε 90 έτη και γέννησε τον Καϊνάν. Ο Καϊνάν γέννησε τον Μαλαλεήλ. Ο Μαλαλεήλ γέννησε τον Ιάρεδ. Ο Ιάρεδ γέννησε τον Ενόχ. Ο Ενόχ γέννησε τον Μαθουσάλα. Ο Μαθουσάλα, να ξέρετε, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος... Ο Ενόχ ήταν ο άνθρωπος τον οποίο τον άρπαξε ο Θεός. Και ο Μαθουσάλα ήταν ο άνθρωπος τον οποίο ο Θεός τον έζησε περισσότερο από κανένα άλλο άνθρωπο πάνω στη γη. Πέθανε ένα χρόνο πριν τον κατακλυσμό. Ο Μαθουσάλα γέννησε το Λάμεχ και ο Λάμεχ γέννησε τον πρωτότοκο του γιο, τον Νόε. Και εκείνη την εποχή τα παιδιά του Θεού τώρα, οι απόγονοι του Σιθ, συνδέθηκαν μαζί με τους απογόνους των υπολείπων παιδιών του Αδάμ, έγινε ομοζυγία και αποστατήσαν από το Θεό. Και ο Θεός κατέστρεψε τότε τον κόσμο. Ο μόνος ο οποίος έμεινε ήταν ο πρωτότοκος, ο Νόε και η οικογένειά του. Από εκεί λοιπόν θα ερχόταν τώρα ο Σωτήρας. Μετά τον κατακλυσμό, βγήκε από τον κατακλυσμό ο Νόε από την Κιβωτό και θα μας πει στο ιδιώτα αλφα κεφάλαιο της Γένεσης, αυτή είναι η γενεαλογία του Σιμ. Ο Σιμ τώρα ήταν ο πρωτότοκος γιος του Νόε. Ήταν μέσα στην Κιβωτό ο Σιμ. Και ο Σιμ λέει το 100 ετών ότι γέννησε τον Αρφαξάδ 2 έτη μετά τον κατακλυσμό. Ξεκινάει τώρα λοιπόν πάλι από τον πρωτότοκο, από το Σιμ. Οι Σιμίτες που λέμε σήμερα. Και ο Αρφαξάδ έζησε και αυτός 35 έτη και γέννησε το Σαλά. Ο Σαλά έζησε 30 έτη και εγέννησε τον Αρφαξάδ. Αρφαξάδ γέννησε τον Καϊνάν και αυτός μετά από 30 έτη, και μετά από 30 έτη γέννησε τον Έβερ. Ο Έβερ τώρα είναι, γέννησε και αυτός ένα παιδί και το ονόμασε Φαλέγ. Εκείνη λέει μόλις γέννησε το Φαλέγ, αυτό θα το δείτε αν κάποιος θέλει να το δει, είναι στη γέννηση στο γιώτα κεφάλαιο και το 25 εδάφιο. Όταν γέννησε τώρα τον Φαλέγ, ο Έβερ, τις ημέρες αυτού που γέννησε τώρα τον Φαλέγ, γιατί γέννησε και άλλα παιδιά, τον πρωτότοκο, διεμερίσθη η γη. Εκείνη την εποχή χωρίστηκαν τα έθνη στον πύργο της Βαβέλ και έχουμε τις γλώσσες και τα έθνη που έχουμε σήμερα. Αυτό έγινε περίπου 131 χρόνια μετά τον κατακλυσμό. Γίνεται ο πύργος της Βαβέλ, αν πάρετε την... Γιατί μετά από 131 έτη γέννησε ο Έβερ τον Φαλέγ. Από εκεί βγήκε το έθνος τώρα των Εβραίων. Γι' αυτό λέγονται Εβραίοι. Γιατί πήραν τη γλώσσα την εβραϊκή, τη μίλαγε φαίνεται ο Έβερ. Γι' αυτό λέγονται Εβραίοι. Έτσι, για να ξέρετε και την ιστορία. Και από εκεί τώρα θα ερχόταν ο Χριστός. Ο Φαλέγ γέννησε τον γέννησε τον Ραγάβ, ο Ραγάβ τον Σερούχ, ο Σερούχ τον Αχόρ, ο Αχόρ τον Θάρα. Όλοι αυτοί είναι πρωτότοκοι που σας λέω. Και ο Θάρα γέννησε τον Άβραμ, τον Αχόρ και τον Αράν. Αλλά ο πρωτότοκος ήταν ο Άβραμ. Σε αυτόν πάνω τώρα ήταν οι ευλογίες. Και ο Άβραμ γέννησε τον Ισάκ. Και αυτός πρωτότοκος, όχι όμως από την Σάρα, γιατί είχε κάνει και άλλο παιδί με τον Ισμαήλ, αλλά τον είχε κάνει με την Άγαρ την Αιγυπτία. Της γυναίκας του της Ελευθέρας το παιδί ήταν ο Ισάκ. Η Γραφή δεν λέει ότι θα στήσει την υπόσχεσή του πάνω στον Ισμαήλ. Ο Ισμαήλ είναι ο πατέρας των Αράβων. Έτσι, αυτός ήταν ο Ισμαήλ. Από αυτόν έγινε όλα αυτά τα αραβικά έθνη. Βγήκαν από τον Ισμαήλ. Και η Γραφή όμως έλεγε ότι από τον Ισάκ θα έρθει. Εν το Ισάκ λέει, έλεγε, θα σου δώσω σπέρμα. Αυτός ήταν ο πρωτότοκος. Όταν όμως παντρεύτηκε ο Ισάκ, η γυναίκα αυτού, η Ρεβέκα, ένιωθε λέει τα παιδιά μέσα της και συνεκρούοντο. Μέχρι τώρα, εκτός από τον Κάιν που έχασε την ευλογία, γιατί ήταν ο πρώτος που έχασε την ευλογία, μετά μέχρι τώρα όλοι οι άλλοι είναι πρωτότοκοι. Εκεί πήγαινε η ευλογία. Όταν λοιπόν είδε ότι συνεκρούονται τα παιδιά μέσα στη κοιλιά της, δεν είχαν τότε υπέρηχους για να δει τι γίνεται μέσα της, δεν ήξερε ότι έχει δίδυμα μέσα στην κοιλιά της η Ρεβέκα, και πήγε και ρώτησε τον Κύριο. Και ο Κύριος της είπε ότι δύο έθνη έχεις μέσα στην κοιλιά σου και ο μεγαλύτερος θα δουλέψει στο μικρότερο. Δηλαδή την ευλογία θα την έπαιρνε ο δεύτερος. Και βέβαια γεννήθηκαν τα παιδιά δίδυμα, βγήκε πρώτος ο Ισάφ και μετά ο Ιακώβ τον κράταγε απ' τη φτέρνα. Γι' αυτό ονομάστηκε Ιακώβ, που σημαίνει υποσκελιστής, αυτό σημαίνει Ιακώβ. Το κράταγε από το κάτω σκέλος, ε. Και ο Ισάφ όμως δεν αγαπούσε το Θεό, θα το δούμε παρακάτω αυτό. Μετά την ευλογία την πήρε, πούλησε τα πρωτοτόκια ο Ισάφ, μία μέρα ήρθε και πίναγε. Τα πρωτοτόκια τα είχε ο Ισάφ, θα δούμε τι είναι. Τα πρωτοτόκια ήταν από εκεί που θα ερχόταν ο Χριστός. Όπου βλέπετε πρωτοτόκια μέσα, σημαίνει ότι είναι από εκεί που θα ερχόταν ο Χριστός. Αυτά ήταν τα πρωτοτόκια. Και μία μέρα ήρθε ο Ισάφ και πίναγε. Είπαμε ο Κάιν τα έχασε γιατί σκότωσε τον Άβελ. Εδώ πέρα τα χάνει τώρα ο Ισάφ γιατί ήρθε μια μέρα και πίναγε. Πίναγε τόσο πολύ που βλέπει τον Ιακώβ και μαγείρευε. Του λέει τι μαγειρεύεις, λέει, οι φακές. Μου δίνεις, λέει, από αυτό το κόκκινο. Γι' αυτό το ονόμασαν εδώ μου, κόκκινος. Το κόκκινο θέλω. Του λέει τι να τα κάνεις, του λέει, εσύ το φαΐ. Σύ, του λέει, έχεις τα πρωτοτόκια. Ο Ισάφ δεν αγαπούσε τα πρωτοτόκια. Ο Ιακώβ στεναχωριόταν, γιατί να μην τα έχω εγώ. Επειδή γεννήθηκε πρώτος. Ο ένας τα αγαπούσε, τα ήθελε και δεν τα είχε. Ο άλλος τα είχε και δεν τον ενδιέφεραν. Και του λέει ο Ισάφ, τι με ωφελούν, λέει, εμένα τα πρωτοτόκια. Του λέει ο Ιακώβ, δεν σε νοιάζουν, λέει, όχι, λέει, μου τα πουλάς. Λέει, βέβαια. Λέει, για ένα πιάτο φακί, ναι, πάρε φακί. Τον έβαλε και ορκίστηκε στο Θεό, του πούλησε τα πρωτοτόκια. Τα πούλησε, δεν το ανήκανε πια. Είναι σαν να ξεκληρονομείς ένα σπίτι από τον πατέρα σου και πας και το πουλάς. Μετά αυτός που το αγόρασε, αυτό είναι το σπίτι, δεν είναι πια δικό σου αφού το πούλησες. Και πούλησε τα πρωτοτόκια για ένα πιάτο φακί. Αυτό έκανε ο Ιακώβ. Μετά πήρε τα πρωτοτόκια και μετά πήρε και την ευλογία. Θα το δούμε παρακάτω αυτό. Και ο Ιακώβ γέννησε 12 παιδιά. Τα τρία πρώτα χάσανε τα πρωτοτόκια. Τα χάσανε γιατί δεν ήτανε όπως έπρεπε. Ο πρωτότοκος κοιμήθηκε με την παλακή του. Ο Ρουβίμ, ο Σιμεών και ο Λεβί σφάξανε μια πόλη και χάσανε τα πρωτοτόκια και τα πήρε ο Ιούδας, από τον Ιούδα θα ερχότανε. Μετά πήγε ο Ισραήλ στην Αίγυπτο σαν έθνος τώρα, και όταν πήγε στην Αίγυπτο δεν αναφέρει πλέον πρωτότοκο. Ναι, μεν από τον Ιούδα θα ερχόταν ο Χριστός μας, αλλά αναφέρει πλέον πρωτότοκο όλο το λαό Ισραήλ. Και λέει η Γραφή, είπε στο Μωυσή ο Θεός, θα πας να πεις στο Φαραώ ότι ούτω λέγει ο Κύριος. Αυτό αν θέλει κάποιος να το βρει είναι στην Έξοδο στο 4ο κεφάλαιο και στο 22 εδάφιο. Θα πας και θα πεις προς το Φαραώ, ούτω λέγει Κύριος, Υιός μου είναι πρωτότοκός μου ο Ισραήλ. Και λέω προς ένα, εξαπόστελον τον υιό μου να με λατρεύσει, διότι αν δεν θέλεις να εξαποστείλεις αυτόν, ιδού εγώ θέλω θανατώσει τον υιόν σου, τον πρωτότοκό σου. Έτσι ήτανε. Και δεν το έκανε αυτό. Ο Φαραώ δεν εξαπέστειλε τον Ισραήλ και ξέρουμε την ιστορία ότι σκότωσε όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων. Μετά ήρθε, για να μην λέμε όλα τα ονόματα, έφτασε στο Δαβίδ και έφτασε στον Ιωσήφ και τη Μαρία που ήρθε ο Ιησούς μας Χριστός κάτω στη γη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό και το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο ξεκινάει έτσι. Η Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο, ξεκινάει με ονόματα. Και πολλοί ρωτάνε, γιατί ξεκινάει με ονόματα η Καινή Διαθήκη? Τι μας ενδιαφέρουν εμάς τα ονόματα των Εβραίων, λένε πολλοί. Γιατί, αδερφοί μου, όλοι οι άνθρωποι στη γη 4.000 χρόνια περίμεναν αυτό το παιδί που θα γεννηθεί, το πρωτότοκο, το οποίο αυτό το παιδί θα έσωζε το ανθρώπινο γένος, θα σύντριβε το κεφάλι του διαβόλου. Γιατί 4.000 χρόνια δεν μπόρεσε ούτε ένας άνθρωπος να νικήσει τον διάβολο. Όλοι νικηθήκαμε και όλοι πεθαίναμε. Μας κράταγε ο Άδης. Δεν μπορούσε κανένας άνθρωπος να βγει από τον Άδη. Ο μόνος που νίκησε και βγήκε από τον Άδη με το άφθαρτο σώμα πλέον ήταν ο Ιησούς μας Χριστός. Να γιατί είναι μεγάλη η μέρα που ήρθε ο Ιησούς μας Χριστός στη γη. Αν διαβάσετε λοιπόν στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, έτσι ξεκινάνε τα Ευαγγέλια, Αβραάμ γέννησε Ισάκ, Ισάκ γέννησε Ιακώβ, Ιακώβ γέννησε τον Ιούδα και συνεχίζει και φτάνει μέχρι τον Ιωσήφ. Και λέει, από Αβραάμ μέχρι το Δαβίδ γενναίες 14. Από το Δαβίδ μέχρι τη Μετικεσία στην Βαβυλώνα γενναίες 14. Και από τη Βαβυλώνα μέχρι τον Χριστό μας γενναίες 14. Έτσι ξεκινάει λοιπόν το Ευαγγέλιο. Θέλει να μας δείξει ότι το πρόσωπο που περίμεναν να έρθει κάτω στη γη 4.000 χρόνια θα ερχόταν από αυτή τη γενεαλογία των πρωτοτόκων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και θα πει και ο Ματθαίος τώρα και ο Λουκάς ότι επισκέφθηκε ο άγγελος του Κυρίου, θα πει ο Λουκάς, τη Μαρία και της είπε, θα γεννήσεις Υιόν και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησού. Αυτός θα είναι μέγας και Υιός Υψής του θα ονομαστεί. Έλεγε δε η προφητεία, γιατί εκτός από τα πρωτοτόκια τώρα υπήρχε και η ευλογία. Η ευλογία ήταν η κληρονομιά, ο τόπος που θα κληρονομούσανε. Ήταν η γη Χανάν και με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Όταν την εποχή του Άχαζ, του βασιλέα, αποφάσισε ο Ρεσίν, ο βασιλιάς της Συρίας, και ο γιος του, ο Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, και είπανε, πάμε και θα βάλουμε εμείς βασιλέας στην Ιερουσαλήμ, αυτό που θέλουμε εμείς. Έτσι είπανε. Και θα βάλουμε αυτόν που θέλουμε εμείς, όχι τον Άχαζ που είναι από τη φυλή του Ιούδα, γιατί από εκεί θα ερχόταν ο Χριστός. Δεν θέλουμε αυτόν, θα πάμε και θα βγάλουμε τον Άχαζ και θα βάλουμε αυτόν που θέλουμε εμείς. Θα βάζανε τον τον Νταβέιλ, αυτόν θα βάζαμε, έτσι έλεγε στο 7ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Και τότε λέει ο προφήτης Ισαΐας, δεν θα γίνει αυτό. Γιατί, του λένε, λέει ο Άχαζ, ζήτησε, του λέει, σημάδι στον ουρανό. Είστε γη κάτω, δεν θα πειράξει τον Κύριο. Δεν θα σας δώσει ο Κύριος σημάδι. Και λέει εκεί, ιδού η Παρθένος θα συλλάβει ιόν και θα καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Γιατί ο βασιλέας στην Ιερουσαλήμ πλέον, που θα καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ, θα είναι αυτός που θέλει ο Κύριος και τις βασιλείες σου δεν θα είναι τέλος. Γι' αυτό βρίσκει ο Κύριος ευκαιρία και λέει, δεν θα βάλετε εσείς όποιο θέλετε βασιλέα, ούτε ο Φεκά, ούτε ο Ρεσίν. Δεν θα βάλετε τον Δαβίδ, αλλά αυτός ο οποίος θα βασιλεύσει θα είναι αυτός ο οποίος θα γεννηθεί από μία κοπέλα Παρθένο. Το ξεστό όνομα του Κυρίου. Και λέει, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει ιόν και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ, που σημαίνει θα είναι ο Θεός ανάμεσά σας, θα είναι παιδί, θα μεγαλώνει, βούτυρο και μέλι θα τρώγει, θα έρθει δηλαδή ο Θεός, θα έρθει σαν παιδάκι κάτω στη γη. Αυτό τους λέει με λίγα λόγια. Και όταν πλησιάζει ο άγγελος την Μαριάμ και την ευαγγελίζει, της είπε χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, αυτό περιγράφει στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, της είπε ο άγγελος του Κυρίου ότι μη φοβάσαι, της λέει η Μαριάμ, γιατί βρήκες χάρη παρά το Θεό. Είσαι ευλογημένη εν γυναιξής, ή ευλογημένη τώρα ανάμεσα από τις γυναίκες. Γι' αυτό η μητέρα του Κυρίου μας είναι η ευλογημένη ανάμεσα από τις γυναίκες. Γιατί η Γραφή έλεγε το σπέρμα της γυναίκας θα συντρίψει το κεφάλι του όφη. Αυτή λοιπόν η γυναίκα ήταν η ευλογημένη, η Παρθένος, η οποία θα γεννούσε τον Υιόν. Και μας λέει η Γραφή, της λέει μη φοβάσαι, βρήκες χάρη από το, παρά το Θεό, και λέει στο 31 εδάφιο, στο πρώτο κεφάλαιο στο κατά Λουκά, και συγγνώμη, και ειδού θέλει συλλάβει εν γαστρή και θέλεις γεννήσει ιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός υψής του θέλει ονομαστεί, Εμμανουήλ δηλαδή ο Θεός ανάμεσά σας. Και θέλει δώσει σε αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβης του αιώνας και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος. Γι' αυτό είπε εκεί στον Ισαΐα, εσείς δεν ζητάτε σημάδι, εγώ όμως θα σας δώσω σημάδι, γιατί αυτή η γη θα εγκαταληφθεί από τους βασιλείς βέβαια και από τις, στο βόρειο βασίλειο και στο νότιο, αλλά θα έρθει ένας βασιλιάς, όχι αυτός που θα βάλετε εσείς, αλλά θα έρθει ένας άλλος βασιλιάς, της οποίας βασιλείας δεν θα είναι, δεν έχει, υπάρχει τέλος. Και αυτός είναι ο Ιησούς μας Χριστός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μαζί λοιπόν τώρα με την με τα πρωτοτόκια υπήρχε και η κληρονομιά, η ευλογία δηλαδή, η οποία είχε πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, ο τόπος δηλαδή που θα είχε πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Και συνέλαβε τώρα η Μαριά και εγέννησε, λέει, και αυτή τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων. Το λέει και ο Ματθαίος και ο Λουκάς. Όταν λέμε πρωτότοκων εννοούμε είχε κάνει κι άλλα παιδιά. Δηλαδή ο Ισάκ είχε δύο παιδιά, αλλά ο πρωτότοκος ήταν ο Ισάφ. Εάν είχε κάνει μόνο ένα παιδί και δεν είχε κάνει άλλο παιδί, τότε η ελληνική λέξη είναι ο μονογενής Υιός. Εάν όμως έχει και άλλα παιδιά, τον ονομάζει πρωτότοκο, δηλαδή είναι το παιδί το οποίο γεννήθηκε στον πρώτο τοκετό. Έτσι, αυτή είναι η ελληνική γλώσσα και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι στη γλώσσα μας. Που σημαίνει ότι υπάρχει μετά δευτερότοκος ή τριτότοκος ή δεν ξέρω πόσα παιδιά μπορεί να έχει ακόμα. Και έρχεται, αδερφοί μου, τώρα θα πάμε στην προς Εβραίους επιστολή, στο ΙΒ κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε λίγα εδάφια για να δούμε, γιατί ο πρωτότοκος έχει τα πρωτοτόκια και την ευλογία, να δούμε τι λέει για την Εκκλησία του Κυρίου μας τώρα ο Λόγος του Κυρίου μας. Αν πάμε λοιπόν στο ΙΒ κεφάλαιο, διαβάζω από το εδάφιο 14. «Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει ειδή των Κύριων. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού, μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης με ανθώσει πολύ. Μήπως είναι της πόρνος ή βέβυλος καθώς ο Ισάφ, ως της διαμία βρόσιν επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού. Επειδή εξεύρετε ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, απεδοκιμάστη, διότι δεν έβρε τόπο μετανοίας, αν και εξεζήτησε αυτήν με τα δακρύων. Διότι δεν προσήλθετε εις όρων ψηλαφόμενων και κεόμενων με πύ και ιζόφων και σκότος και ανεμοστρόβιλων και εις άλπιγκος ήχων και φωνή λόγων, την οποίαν οι ακούσαντες παρεκάλεσε να μην λαλυθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος. Διότι δεν υπέφερον το προστατόμενον και ζώο να ανεγγίσει το όρος και ηλιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει κατατοξευθεί. Και τόσο φοβερό ήταν το φαινόμενο, ώστε ο Μωυσής είπε κατάφοβος είμαι και έντρομος. Αλλά προσήλθετε εις όρος Ιών και εις πόλη Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησία πρωτοτόκων, καταγεγραμμένον της ουρανής και εις Θεών κριτήν πάντων και εις πνεύματα δικαίων ίτινες έλαβον την τελειότητα και εις αίμα και εις νέας διαθήκης μεσίτην Ιησούν και εις αίμα καθαρισμού το οποίο λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ». Εδώ πέρα μας περιγράφει όλο αυτό το οποίο είπαμε μέχρι τώρα. Μας περιγράφει τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου αγαπητοί, ότι να παρατηρούμε μέσα στην Εκκλησία να μην είναι κάποιος στην πορνεία, να μην έχει κάποιος ρίζα πικρίας. Ρίζα πικρίας ήταν να αποστατήσει από το Θεό και να πάει σε άλλους θεούς. Να μην έχει, γιατί θα μειανθεί η Εκκλησία, να, και επίσης να μην είναι κάποιος βέβυλος όπως τον Ισάφ. Θυμάστε που είπαμε πριν λίγο για τον Ισάφ. Ήταν πρωτότοκος, αλλά πούλησε τα πρωτοτόκια για ένα πιάτο φακής. Και μας λέει τώρα εδώ η Γραφή, επειδή εξεύρεται, λέει, ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, απεδοκιμάστη, διότι δεν έβρε τόπο μετανοίας, αν και εξεζήτησε αυτήν με τα δακρύων. Μετά ζήτησε, πήγε στον πατέρα του και του είπε, πατέρα, γιατί ο Ιακώβ έκανε μια απάτη μαζί με την Ρεβέκα τη μητέρα του και ξεγέλασαν τον Ισάφ. Του Ισάφ του άρεσε το κυνήγι και ήθελε να δώσει την ευλογία στον Ισάφ. Ο Ισάκ του άρεσε το κυνήγι μάλλον και ήθελε να δώσει στον Ισάφ την ευλογία. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι η ευλογία είναι η κληρονομιά. ήτανε η γη Χανάν, ήτανε η Ιερουσαλήμ. Δεν μπορούσε να πάρει την Ιερουσαλήμ ο Ισάφ. Ο Ισάφ είναι ο Εδόμ, οι Εδομίτες. Αυτοί κατοικούσαν ανάμεσα εκεί που είναι τώρα το Ισραήλ και η Αίγυπτος. Δεν υπάρχει πλέον Εδόμ, έχει καταστραφεί τελείως, έχει εξαφανιστεί από έθνος. Οι τελευταίοι Εδομίτες ήταν οι Ρώδιδες, κακοί άνθρωποι, εγκληματίες, φωνιάδες. Εδώ τώρα, αδερφοί μου, έρχεται και μας λέει η Γραφή να προσέχουμε και εμείς τώρα, γιατί θα μας πει παρακάτω ότι είμαστε και εμείς πρωτότοκοι και έχουμε και εμείς την ευλογία. Προσέχτε τώρα εδώ τη Γραφή πώς μας το λέει. Μας λέει η Γραφή ότι ο Ισάφ μετά πήγε και έκλαψε και είπε: «Πατέρα, δεν έχεις άλλη ευλογία?» Λέει: «Δεν υπάρχει άλλη ευλογία, παιδί μου». Δεν έπρεπε να κάνει απάτη ο Ιακώβ, γιατί την πλήρωσε την απάτη. Τον απάτησε ο Λάβαν και δούλεψε 7 χρόνια για τη Λία, 7 χρόνια για τη Ραχήλ και άλλα 6 χρόνια για τα πρόβατα. Δεκάκης λέει του άλλαξε το μισθό του. Τον ξεγέλαγε. Δεν πρέπει να... Την ευλογία όμως θα την έπαιρνε ο Ιακώβ, γιατί του ανήκε. Ο Θεός είχε προγνωρίσει και είχε πει: «Τον Ισάφ μίσησα, τον Ιακώβ αγάπησα». Γιατί τον μίσησε? Γιατί δεν αγαπούσε το Θεό καθόλου. Ούτε τα πρωτοτόκια, ήθελε όμως την ευλογία. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να είναι με το Θεό, αλλά δεν θέλουν να υπακούσουν στο Θεό. Θέλουν να κληρονομήσουν τον ουρανό, αλλά με δικό τους τρόπο. Όπως ο Κάιν. Θα κάνω θυσία, αλλά αυτή που θέλω εγώ. Δεν θα κάνει πρόβατο, έκανε από τους καρπούς. Όπως ο Ισάφ ήθελε την ευλογία, χωρίς όμως τα πρωτοτόκια. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί ο Ιησούς μας θα βασιλεύσει στην Ιερουσαλήμ. Πώς θα το κάνουμε? Τι μπορούσε να πάρει την Ιερουσαλήμ ποτέ ο Ισάφ? Είναι και εμείς τώρα, αδερφοί μου, εμείς τώρα είμαστε, παίρνουμε την ευλογία, έτσι θα μας πει στην προς Γαλάτας επιστολή ο Απόστολος Παύλος, ότι εμείς, λέει τώρα, θα έρθει, λέει, η ευλογία του Αβραάμ εις τα έθνη δια της πίστεως. Ο Αβραάμ πίστεψε ότι εν το σπέρματί του, ότι από αυτόν θα έρθει ο Χριστός και θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Αλλά μαζί με τον Χριστό, αδερφοί, είναι και η κληρονομιά, είναι και η ευλογία. Είναι η Ιερουσαλήμ, είναι η γη Χανάν. Και για μας, όπως είπαμε, τα πρωτοτόκια είναι ο Χριστός. Όποιος έχει το Χριστό έχει και την αιώνια ζωή, έχει και τη βασιλεία των ουρανών. Είμαστε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί κάποιος να θέλει, έστω και αν κλαίει: «Κύριε, σε θέλω», και αν κάνει θυσίες: «Κύριε, σε αγαπάω, Κύριε, θέλω να μου δώσεις την ευλογία». Θέλουν τη γη οι άνθρωποι να είναι δικιά μας η γη. Θέλουν τον ουρανό, θέλουν τα πάντα ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός, αλλά δεν θέλουν τον Χριστό. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να τα κληρονομήσεις αυτά. Η ευλογία πάει μαζί με τα πρωτοτόκια. Και θα μας πει τώρα, εδώ πέρα η Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη ήταν όταν κατέβηκε ο Κύριος στο όρος, εκεί στο Χορίβ, εκεί στο Σινά, και ήρθε με μυριάδες αγγέλων και φοβήθηκε ο λαός. Δεν μπορούμε εμείς να τους δούμε. Φοβήθηκε ο λαός του Θεού και είπε: «Μωυσή, ό,τι σου λέει ο Θεός θα ακούσουμε εμείς». Αυτή ήταν η Παλαιά Διαθήκη. Τώρα όμως η Παλαιά Διαθήκη είχε ένα πρωτότοκο, δεν είχε πολλούς. Δεν μπορούσε να πάρει άλλο τα πρωτοτόκια. Στην Καινή Διαθήκη όμως τώρα, αδερφοί μου, μπορούμε όλοι να έχουμε τα πρωτοτόκια. Και ακούστε πώς το λέει. Εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν ανήκουμε πλέον στην Παλαιά που περίμεναν 4.000 χρόνια. Περίμεναν αυτό το πρόσωπο το οποίο θα έσωζε το ανθρώπινο γένος. Δηλαδή θα νίκαγε το διάβολο. Αυτή ήταν η σωτηρία. Θα περπατούσε αναμάρτητος και θα κερδίζαμε την αιώνια ζωή. Και τώρα μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό που είχαμε χωρίσει από το Θεό. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο γεγονός ότι ήρθε ο Ιησούς μας κάτω στη γη. Οι άνθρωποι βέβαια δεν καταλαβαίνουν τι πάει να πει Χριστούγεννα, ζουν στο δικό τους κόσμο. Νομίζουν ότι Χριστούγεννα είναι κουραμπιέδες και μελομακάρονα και φωτάκια. Αλλά Χριστούγεννα, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι αυτό το μεγάλο γεγονός. Ήρθε στη γη ο ίδιος ο Θεός, η Παρθένος, θα συλλάβει, θα γεννήσει Υιόν, θα καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ και της βασιλείας αυτού δεν θα είναι τέλος. Έρχεται ο Κύριος μετά από λίγο τώρα, για δεύτερη φορά κάτω στη γη, θα βασιλέψει 1.000 χρόνια στην Ιερουσαλήμ και μετά στους αιώνας των αιώνων. Και η βασιλεία του δεν θα περάσει σε άλλο λαό. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Χριστούγεννα σημαίνει αυτό. Ήρθε ο σωτήρας τώρα κάτω στη γη, ο χρησμένος. Και μας λέει εδώ περιγραφή, εσείς τώρα στην Καινή Διαθήκη πρέπει να προσέξετε. Να μην γίνετε βέβυλοι όπως ο Ισαύ. Μην πουλήσεις τον Χριστό. Μην αφήσεις τον Χριστό. Μην αφήσεις το λόγο του Κυρίου. Μην πεις δεν με νοιάζει που το λέει αυτό η Γραφή, εγώ θα κάνω το δικό μου. Ήρθε ένας και μου λέει, εγώ δεν πειράζει, εγώ δικαιούμαι να πορνεύω γιατί δεν παντρεύτηκα. Αλήθεια, πού το βρήκες αυτό? Αυτός θέλει να μπει. Δεν μπορεί, ο Χριστός θα με πάρει, μου λέει. Κάνεις λάθος, του λέω, δεν σε παίρνει. Ξέρετε γιατί? Αυτό είναι βέβυλος. Δεν μπορεί να πρέπει να πας να γεννηθείς άνωθεν, να σε καθαρίσει ο Κύριος, να σε συγχωρέσει για να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν μπορεί να πάρεις την κληρονομιά του ουρανού χωρίς να έχεις τα πρωτοτόκια. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να έχεις την ευλογία χωρίς τον Χριστό. Δεν γίνεται. Πολλοί θέλουν να έχουν την ευλογία αλλά να έχουν και τον κόσμο αυτό. Δεν γίνεται, αδερφοί μου. Γι' αυτό ο Κύριος μας εξέλεξε από τον κόσμο αυτό. Να μας κάνει ένα λαό δικό του. Και ακούστε τι λέει τώρα εδώ στο 22 εδάφιο, στο ΙΒ κεφάλαιο, στην προς Εβραίους επιστολή. Αλλά προσήλθετε, λέει, εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη εις όρος Σιών, πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ. Εμείς μπήκαμε τώρα μέσα στην εκκλησία του Κυρίου μας, η οποία είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία είναι ελευθέρα, είναι ελεύθερη από την αμαρτία, ή της είναι μήτυρ πάντων ημών. Όχι κάτω εκεί στην Ιερουσαλήμ, που είναι μέχρι σήμερα, λέει, εις δουλεία μετά τον τέκνον αυτής, αλλά εμείς γεννηθήκαμε από τον Ισάκ, που είναι το τέκνο της επαγγελίας και είμεθα επαγγελίας τέκνα. Μπήκαμε λοιπόν μέσα στην εκκλησία τώρα του Κυρίου μας. Ακούστε τώρα αυτή η εκκλησία τι είναι. Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Και την περιγράφει στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης, είδον την Άνω Ιερουσαλήμ ως νύφη και κοσμημένη δια τον άνδρα αυτής, κατεβαίνουσα από του ουρανού, από του Θεού μου, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και αυτή η Ιερουσαλήμ έχει 12 πυλώνες που είναι τα ονόματα των ιών Ισραήλ, γιατί μέσα σε αυτή την εκκλησία του Κυρίου μας είναι και ο λαός Ισραήλ και έχει και 12 θεμέλια, τα οποία είναι θεμέλια, είναι λέει τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. όσοι στέκονται πάνω σε αυτό, γιατί από τον Ισραήλ ήρθε ο Χριστός μας και είχε 12 πυλώνες, 3 από Ανατολό, 3 από Δισμέ, μα 3 από Νότια και 3 από Βοριά. Γιατί πήγε σε όλο τον κόσμο ο Ιησούς Χριστός και έφερε το Ευαγγέλιο και τη σωτηρία σε όλο τον κόσμο. Και έχει και 12 θεμέλια τώρα, είναι η διδασκαλία, είναι αυτό, είναι η Απόστολη του Κυρίου μας, είναι οι 12 τα θεμέλια, λέει, των Αποστόλων του Αρνίου. Τα ονόματα αυτά είναι εκεί. Αυτή είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Και μπήκαμε, λέει, εις μυριάδας αγγέλων. Ήρθανε και οι άγγελοι όταν κατέβηκε ο Κυριός μας στο Μωυσή, ήρθανε και εκεί, αλλά φοβήθηκαν. Και εμείς πρέπει να φοβόμαστε σε αυτή την παρουσία. Γιατί μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου όταν προσευχόμαστε, έχει αγγέλους. Γι' αυτό οι γυναίκες πρέπει να έχουν καλυμμένο το κεφάλι, έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου. Ότι η γυνή, λέει, πρέπει να έχει προσευχομένη προφητεύουσα, πρέπει να έχει εξουσία επί της κεφαλής αυτής, να καλύπτεται δια τους αγγέλους. Πρέπει να είναι ταπεινή εκείνη την ώρα. Γιατί μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου όταν μπαίνουμε, είναι, λέει, μυριάδες άγγελοι. Έτσι περιγράφει εδώ. Εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν, γίνεται πανηγύρι. Όταν πλησιάζουμε τον Κύριο όλοι μαζί η Εκκλησία, και Εκκλησία, λέει, πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής, γιατί είναι γραμμένο το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Και είμαστε τώρα όλοι εμείς, έχουμε, όποιος πιστέψει στον Ιησού Χριστό, έχει σήμερα το δικαίωμα να είναι πρωτότοκος. Έχει το δικαίωμα και της ευλογίας να κληρονομήσει τον ουρανό. Ποιοι? Οι πρωτότοκοι, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και μας περιγράφει εδώ περιγραφή, μπήκαμε σε εκκλησία πρωτοτόκων και εις Κρητή, και εις Θεόν Κρητή πάντων. Εμείς δεν κάνουμε την εκδίκηση όπως έκαναν οι Ισραηλίτες. Αν κάποιος μίχευε, έπρεπε να το λιθοβολήσουν εκείνοι. Εμείς δεν λιθοβολούμε κανένα, αλλά τον παραδίδουμε στον Κύριο. Εμείς έχουμε κριτή τον Κύριο. Δεν είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα επέμβουμε. Εμείς λέμε μόνο τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Και προσέχτε και κάτι άλλο. Και εις πνεύματα δικαίων ή την εσέλαβον την τελειότητα. Εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη μας καθαρίζει το αίμα του Ιησού Χριστού και λάβαμε την τελειότητα. Γιατί οι Ισραηλίτες πήγαιναν και καθαριζότανε με το αρνάκι. Αλλά αδύνατον, λέει η Γραφή, αίμα ταύρων και μόσχων να συγχωρεί αμαρτίες. Δεν ήταν εντελώς καθαροί. Γι' αυτό κάθε χρόνο έκαναν, λέει, μία θυσία ανάμνηση των αμαρτιών. Γιατί δεν ήταν αδύνατον αίμα ταύρων και μόσχων να συγχωρεί αμαρτίες. Εμείς όμως φτάνουμε στην τελειότητα, γιατί μας καθαρίζει το αίμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό. Δεν είναι ότι ήμασταν αμάρτητοι, αλλά γιατί ο Κύριος μας καθαρίζει. Και εις νέας διαθήκην μεσή την Ιησούν, εμείς δεν έχουμε ιερείς και αρχιερείς όπως είχε η Παλαιά Διαθήκη, που ήταν απόγονοι όλοι του Αρών. Εμείς έχουμε ιερέα και αρχιερέα τον Ιησού μας Χριστό. Έτσι λέει εδώ πέρα. Και επίσης έχουμε και αίμα καθαρισμού, το οποίο λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Υπάρχει τώρα ένα αίμα που καθαρίζει. Το αίμα του Άβελ ήταν δίκαιο. Και είπε ο Θεός στον Κάιν, Κάιν, το αίμα του αδερφού σου, λέει, βοά, φωνάζει. Αυτό πάει να πει, φωνάζει, βοά, φωνάζει δυνατά. Λέει, εγώ φύλακας του αδερφού μου είμαι. Ναι, λέει, το αίμα φωνάζει. Τώρα όμως υπάρχει ένα αίμα στην Καινή Διαθήκη που φωνάζει πιο δυνατά από αυτό του Άβελ. Γιατί ο Ιησούς μας, ο Άβελ πήγε στον Άδη, αλλά δεν μπόρεσε να βγει, γιατί και αυτός δεν ήταν αμάρτητος. Ενώ ο Ιησούς μας βγήκε έξω από τον Άδη με το νέο σώμα, γιατί νίκησε το διάβολο, νίκησε τον Άδη, νίκησε το θάνατο, είναι ο νικητής του θανάτου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και επίσης σήμερα όποιος δεν δεχθεί αυτό το αίμα να καθαριστεί φωνάζει και λέει ο Κύριος, εγώ πέθανα για σένα. Μα εγώ θέλω να μπω στον ουρανό με τα έργα μου. Δεν μπορείς να μπεις με τα έργα σου. Μη γίνεσαι βέβυλος όπως το Ισάφ. Θέλεις τον ουρανό, αλλά με το δικό σου τρόπο. Ο μόνος τρόπος να μπεις στον ουρανό άνθρωπος είναι με το αίμα του Ιησού Χριστού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και λέει εδώ πέρα η Γραφή ότι αυτό το αίμα φωνάζει πιο δυνατά, καλύτερα. Και μια μέρα όποιος δεν δεχθεί το αίμα του Ιησού Χριστού να τον καθαρίσει, όσοι λέει εδέχτησαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού. Και είμαστε εκκλησία πρωτοτόκων. Όσοι όμως δεν δεχθούν τον Ιησού Χριστόν, λέει η Γραφή, δεν θέλουσι ειδή ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτούς, πάνω σε αυτούς. Γιατί δεν δέχτηκαν την αγάπη της αληθείας διε να σωθώσει. Ο μόνος τρόπος για να σωθούμε σήμερα είναι να πιστέψουμε σε αυτόν τον Σωτήρα, ο οποίος νίκησε το διάβολο, είναι το προφητεμένο πρόσωπο από την ημέρα που αμάρτησε ο Αδάμ μέχρι σήμερα, το οποίο έχυσε το αίμα του, πήγε στον ουρανό και έρχεται μετά από λίγο, αδελφοί μου, για να πάρει την ύμφη του, να πάρει μία εκκλησία πρωτοτόκων, η οποία θα κληρονομήσει μαζί με τον Ιησού Χριστό, όχι πλέον τη γη Χανάν και την Ιερουσαλήμ κάτω εκεί στη Μέση Ανατολή, αλλά θα κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.